ഇന്ത്യയിലെ ആരാധക ആദിവാസി السلام عليكم حرمت ليدين ليجلر بوغنكى مڭونن جيلڭ ماي ئاينىن 26-سى ھەپتەنىڭ چارشەنبە كۈنى بەلكى پروگراممىلارمىزدا باشلىماقدىن ئالدىن كۈنۈم ۋە سائەتنىڭ خەۋەرلىرى بىلەن تانىش بولۇڭ ئۇلار بىلەن سىزى مەن مۇھەممەد تاھىر تانىشتۇرىمەن ئۇلارلى خەۋەرلىرىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنى بىلەن تانىش بولۇڭ Clinton dünyanı demirgazı Kore'ye karşı reaksiya görkezmeye çağırdı. İran Birleşen Ştatlarını oran barada gelinen alalaşı kuldumaya çağırıyor. Fransiyanın adım hukukları boyunca vekili Türkmenistan'a varıyor. Bütün Dünya Bankı Kazakistan'a 1 milyar dolar karz pul verir. Endi şu abiyle kavarların doğru rak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton demirgazı Koreya'nın günorta Koreya degişli bir gamini uyran edenlik bilen bağlı dünyanı bu yurda karşı reaksiya görkezmeye çağırdı. Clinton bu fikrini günorta Koreya'nın payitahtı Seul'da Koreyalı kardeşi bilen geçiren duşkundan son öne sürdü.
The International Independent Investigation
Qarashsız halqari dergnewler obyektiv yağdaydı geçildi. Sübutlar qatıkan və oňa şübhe bildirýäli däl. Bu demirgazy Koreya tarapyndan edilen və kabul ederlikli bolmadyk provokasiýadyr. Halqari jemgyýetçiligi muňa garşy reaksiýa görkezmäge borçludyr diýip Hillary Clinton aýtdy. Clinton gäminiň weýran edilmegi barada waka boýunça berk emma ölçekli reaksiýa görkezilmegiň zerurdygyny aýdyp Washingtonyň bu barada görülmeli çäreler hakda Günorta Koreya we Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň agzalary bilen pikir alyşjakdygyny aýtdy. Hitai bolsa gäminiň weýran edilmegi bilen bagly waka boýunça maglumatlary öwrenýänligini emma Pekiniň Konferentasiýanyň deregine diýalogyň saýlanmagyny goldaýanlygyny aýtdy. Demirgazy Koreya bolsa öz nawatynda 46 Günorta Koreyalynyň ölümine sebäp bolan şol wakada Pekinyanyň rolunyň ýokdugyny aýdýar. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad şu günkeden çykyşynda Birleşen Ştatlaryny oran barada gelinen alalaşyk goldamaga çağıryp, munyň ýadro barada dowam edýän dartgynlygy çözmek boyunca en soňky pursat boljakdygyny aýdyp duýduruş berdi. Ol telewizioňdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýüzlenip, eger bu mümkinçilikden peýdalanmasaňyz, İranlaryň bu barada täze şans bermedligi mümkin diýdi. Ahmedinejad ortadan prezidenti Dmitri Medvedewe ýüzlenip, İran barada Moskwanyň Washingtona berýän goldaw hakda ony ýene bir gezek pikirlenmäge çağırdy. İranly lider Tahrana garşy girdilmegi mümkin sanksiýalaryň 4-nji tapgyryna Moskwanyň goldaw bermeginiň kabul ederlikli ýagdaý bolmajagyny hem sözüniň üstüne goşdy.
Ma nabaýat bebinim, ki hamsoýa ma
Ancak dövrlerde qoňşymyzyň bize garşy siýasat alyp barýanlary we geçen 30 ýyldan beri bize garşy düşmançylyk edip gelýänleri goldamagy biziň göwnümize jaý däldir. Bu İranyň ilaty üçin kabul edilikli ýagdaý däldir. Men olaryň bu mesele üns berjekdigine we oňyň adamlary atjekdigine umyt edýärin diýip Ahmedinejad aýtdy. İranyň az baýlaşdyrylan uranyny Türkiýe iýberjekdigi barada Braziliýa, İran we Türkiýanyň arasynda ýakynda gelinen alalaşygy gün batary ýurtlary reddedýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýär. Fransiýanyň adam hukuklary boýunça elçisi Françoise Zemeray şu gün 3 günlük resmi safar bilen Türkmenistana barýar. Bu safarynyň dowamında elçiniň türkmen wekilleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Diýip Parijde ýerleşýän serhetsiz raportyorlar guramasy bolsa, Fransuz elçisini türkmen ýolbaşçylar bilen geçiriljek duşuşyklarynda olaryň ünsini adam hukuklary bilen bagly ýagdaýlara çekmäge çağıryar. Atagalyan gurama tarapyndan ýaradylan raportda aýratynym elçiniň bu saparynyň türkmen ýolbaşçylary üçin hem söz beren wadalarynda tapylmak nukdaý nazarından möhüm bir pursat diýenligi belenilýär. Agzalyan gurama öz beýanatynda aýratynym Türkmenistany ýurtda sözgä metbuat azatlygyna ýol bermäge we adam hukuklaryna bolsa hormat goýmaga çağıryar. Bağdat qoňşysy Kuwait bilen 10 ýyl töweregi wagtdan beri dowam edip gelýän maliýa alalaşmazlyk boýunça döwlet ýetçiligindäki howa ýollaryny dargatmak barada karara geldi. Bu karar Iraqyň ara gatnaşyk ministrligi tarapyndan şu gün ýygnan edildi. Bu barada täze kompaniyanın dürüdülmeyecek hakta hazırlıkça mağlumat verilmedi. Kuveyt 1990-cı ve 91-ci yılların devamında Iraklı eskerlerin Kuveyt'e çözen mahalı Kuveyt hava yollarına degişli ve bahası 1.2 milyar dolara beraber bolan encamların Irak'a alınıp gidilenliğine aydiyar. Bütün Dünya Bankı Kazakistan'ın hükümetinin maliye programlarını amal aşırıp bilmek için Almaty'nin 1 milyar dolarlık kard pul talabının tasdiklanıldığını haber verdi. Adagalyan Bank'ın Merkezi Azya boyunca bölümünün yolbaşısı Mutu Kunishi bu seri işteni ötüş boyunca kard pul siyasız deyip adlandırdı. Adagalyan yolbaşçı bu seri işteni tasdiklanmağına Kazakistan'ın iktisadi siyasetinin ve onu reformalaştırmak boyunca sayla bulan uğruna bankın bulan önemini anlatyanlığına itti. Hürmetli dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir.
Salam, hormatly dinleyijiler. Dünan dünya hatly ýürüýüşi programamyzy başlaýar. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ýaş şahygy bolan tutuklukdaky enelerin hukuklary barada hyýyny. Geçen 1.5 aýyň dowamında Moskwada Merkezi Azia dünanlaryň 91 çağany taşlap gidendigi barada maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Tolkunlarymyza galyň. On dördüncü mayda daşoğuzda geçirilen yaşullar maslahatında beylikli meseleler bilen bir hatarda Türkmenistan'ın cinayet kodeksini ütketmeler ve koşmaçılar giyirilmek hem de onu rejilenin görünüşte tasdiklamak hakkındaki kanun maslahatlaşıldı. Cinayet kodeksine giyirilen ütketmeler ve koşmaçılar babatta kodekste göz önünde tutulayan ceza çarelerini insan perverleştirmeye sığınanşık edilen degini yurdun prezidenti öz çıkışında aitti. Şeyle de ol Türkmenistan'da demokratik devletin kurulayandığını, bu devletin halkın hukuklarını ve adatlıklarını koruyacaktığını noktadı. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 78. maddasında ağır cinayeti baş koşmadık. Berlin ceza möhleti 5 yıldan köp bolmadık. Köwreli ya da 8 yaşı çenli çağısı bar enelere çağısı 8 yaşı dolyanca ceza möhletini iyide sürmegin mümkindik aydılar. Şeyle de çağı 8 yaşı dolunun son sud yıl ketilen denanı kontrollik eden organın kepil geçmege bilen dol adatlığa çıkarılmağı ya da cezanın yeğil görünüşünü çekmeği mümkün deyilip yazılıyor. Eysen bu yağıday xadırkı durmuştan əhili. Yazıcı Amamrat Boğayev cinayet kodeksinin tədir redaksiyasının Türkmenistan hem de neutralni Türkmenistan gazetinde çap edilendigini, onda ayal qeydlara değişli köp meselelere seyredilendigini aytdı.
Kadim sudyan ýa-da prokurorum adam täsirine bagly boljak bolsa ýaşalarym elezere dişine korrupsiýa para bagly boljak bolsa onu bolmazlar kepil gerekde kanunyň şol işleýişine şonu ülkesini aýdylmalylar şol şeýle bäp gazagan şuwat bolanok diýdi.
Türkmenistan'da esasen çağılı denanlar, cinayeti köp baş hoşgarlar. Diyen Bugayev onun sebeplerini şeýle düşündürdi.
Mani sebebi şol yurtta bir işsizlik diyilen bela var. Bir nebe edin bundan 3-4 yıl kısımdan ağabeyli olin. Onu ağabeyli denem yurt doğru üpçünlerle ya da olmasa ben şol bir topar ozalıklarına aydın şol lakada şehir yerine akılın kopsinle yasa işsahi yok vardı yok şol daha ekleyin töreme ben bir adamın aylığın sabar da şehir yerlerine katı uluyup köp umuklar da bu töreme rol yada şol için çağrağın etmeme uçuyun bir çağrağın kemsinmezli uçuyun bir cenayet işem diyor cenayet ediyendir nivemeden oktuşu etmezin hatirası çün bir ne şunu yada işleri ediliyor da ne şol
Beylikli devletler bilen deňeşdirende Türkmenistan'da zinanların cinayete köp baş koşýandygyny jurist we analitik Timur Misrhanow aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmen türmelerinde zinanların sany esasan 1991-nji ýyllardan artyp başlapdyr.
1991 года вот начало как раз это больше стало.
Türkmenistan'ın cinayet kodeksini ayrıtin ayarlar vardı maddelerin köplüğünün sebebi Türkmen türmelerinin ayarların sanının köplüğüdür. Yurtta ıglan edilen güne geçişliklere düşen ayarların sani köp bolsa da, biraz vaqt geçmeyen olorun orununu dolyarlar. Belki şeyli maddelerin bolmogu ayal tutsoğların sanının azalmağını getirer.
Ehtim şeyli madde qonşu yurtların cinayet kodeksinde bar mı? Özbekistanlı yurist Rustam Tölegenov'ın sözlerine göre beyli madde Özbekistan'ın kanunçılığında yok.
Maskullada yengili bop olmasa hala bunakı narsalada bize de yok.
Ayarları çağası var deyip yengillik berilmeyer. Dine pensiya yaşına yeten olsa amnisiya düşmeği mümkün deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Biz kaysınızı gibi bir vakanı yok alıyam.
Yurist Timur Misrxanovun sözlerine göre Özbekistan'da Türkmenistan bilen deneştirende ayal tutsoğların sanı az. Türkmenistan'da ayalar esasen neşe sövdasına katnaşığı bardıq üçün tutsoğ edilerler.
Türkistan'ı по сравнению с Türkmenistan'ın menşe женщин в тюрьмах находится.
Onun pikirine göre zinanların cinayete baş koşmalıq üçün yurttaki sosyal, iqtisadi yağdayları qovlandırmalı. Ayarların ve çağaların qoruğuna ayrıtın üns vermeli.
Materialni положение улучшили бы.
Дүйбі Болгариядағы инсан құқықларын қорғаушы құраманың басшылығы Тәжігүл Бегімедова һәм Яшылар мәслихатының күн тәртибіне қойылған бұл мәселенің ерліктілігін айтты.
Соңғы жылдарда Түркменстанның өлкесіне практикасы жыл-жылдан ағырлашқан соң шариялық қануны жұмсартмақ керек болып тұр. Сонымен бұл шариялық жағдайларда, бейлік жағдайларда Hemişe cinayet çeken adam ilkünü ediyemi, yön şeyle çekildi mi, son beyle kıyımşı diyen masifler bağ mı yok mu, onları hükmendir dedi seyredilmeli.
Onun sözlerine göre önüm kodekste ayarlar için kâbir yenillikler bağırdı.
Uğralı olsa ya da birinci yere şeyle cinayete baş koşan olsa, ondan sekiz yaşamadık çağası var olsa ya da emdiriyen çağası var olsa, ondan işinle avtoritet kormatlı işgeler olsa, hem şloryalık motivler seyredilmelidir. Yönlük inansak da seyredilmelidir. Şunun için şloryalık edimler hazırki cinayet kodeksine bağır, maddaları göze önüne tutulmansan şeyle her hili yollar gözleniliyor. İlki bilen cinayet kodeksinde hemme gözlen maddaların hem şöyde kaptalına yumuşatılayan motifler seyredilse onunla belki gloryalık adımlarım gerek değil.
Kanunlara özgürlük ve ütkütmeler giyirizmeden ayarların cinayete baş koşmağının düyüplü sebeplerini öğrenmek hükümet üçündü, halk üçündü, bəxbitli bolor deyip Tacigül Begmedova sözünün üstünü yetirdi.
Yaşayan şerifleri qoğlandırmalı mı? Ya da böyle ki problemler bağımı, şozatları seyretmeli. Ondan elbette reformaları geçirmeli.
Zinan demek, öy bikesi, terbiyeçi, zinanlara öz borcunu yerine getirmeye kömek etmeli. Onu hükümet hem koldamalı. Terbiye ene füydünnen, ene hüydüsünnen başlanıyor. 8 yaşına çeli çağın enesinden ayırmak ulu cinayettir deyip yazıcı Boğayev aittı. Ve pikirini şeyle devam ettirdi.
Dönem sizden sorun hukuk koruyucu organların işlerlermişin. O komşu olan ne ama o yazı doğun vermesi. Bu ağaçta bolar ağaçın sonu soktan son bir evine pavon aklarların ya da şöyle sonu oraya darılan işlerin bu ağaçını verirler. Komşu olamın, o odasının, o vaktakarının, o vaket kudasının şularının ağır bu ağaçını yasak edilmeli.
Zinanlığın arasında cinayetçılığın ağdalmağı için edilmeli işler var da ol şeyle deydi.
Ne kadar maydır o an gelmeyi cinayet edeyen bu ağaçı. Durmuşta sonra mümkünçülük görüldürse, mali mümkünçülük, iyi işlenip tünçülük, zahirlenip tünçülük, devlet aradasını uğrayan yazdığı nasıl o cinayetin falan olmanını iki ayağı bire gelir.
Bu yazıcı Amamrat Boğayev'in pikirleridir. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın cinayet kodeksinde yaş çağası bulan tutsoğluktaki enelerin hukukları var adı, sıyını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Москвадагы чагылары бу энелери көмөк берген фонд тарапынан суурата алынган документал фильмде Меркедадиялы аяллар тарапынан ташланып кетилген чагылар барыда айтылыр. Бу фильмдин каһарманлары Меркедадиялы аяллары чагыларын ташлап кетмелиге чагырыр. Эйтем аяллары өз чагыларын ташлап кетмеге неме мажбур эдер. Меркедадиялы диянлар үчүн бакыт деген түшүнчө өңү менен маскала менен баалы. Ortiyette işleyen münglep dinanlar hem bahtlı olmak isteyerler. Emma olur bahtlı olmak için her hili yollar sayılayarlar. Merkezadiyalı dinanları Moskva'nın islendik köçesinde görmek mümkün. Olur köçe süpüreyenler, kap çanak yuyanlar, hizmetkarlar. Oların yaşı 17'den 40 yaşı çenli. Oların ağlabası tebiğatın ve insaniyetin kanununa boyun olup özlerini yan yoldaş gözleyerler. Emma kemahal Oların planlarını qarasılmadık çağılar bozuyarlar. Bu barada Qırğız Birliği adlı regionlar arı sosial qurumanın başlığı Abduğanı Şakirov şeyle pikir bildirdi.
Контактируйте, возит сюда болезни разные в Москву.
Yerli ilat olara ne ilelik bildiriyarlar. Olar merkeze Aziyalı ayal qıyların Moskva dürlü ketelleri getiriyaniklerini şehirde bolyan cinayetlerin ağlağı bölüğünün olar tarafının ediliyanin aydiyarlar. Moskva'da kvotalar yıl yıldan azalıp bariyar. İş yerlerde ağırlaşıp bariyar. Dünya maliye kriz sebeple neyse adamlar işgallar. Şeyle kıyınçlıklar bilen Tapan işini hiç kimin başkasına bereti gelmiyor. Bu yere gelenlerin ulu ölü yaş oğlanıydılar. Olur hatta kontrasepsiyanın neymediğini bilmiyorlar. Hatta bir kız iki çağı doğurdu. Onun bir ölü, onu nire zalima lip soruyorlar. Onun için de çağların taşlanmağını iki yoluyla çözmek mümkün. Birincisi olur umuman Moskva getirmedik. İkincisi iş veriyorların işler için Kadal şartları dörüdüp vermeni talep etmektir.
Hiçbirini öz perdendine yamanlık islemeyer. Onu taşlamak barada ol pikir hem etmeyer. Ayarları bu işe dürlü yağdaylar mecbur ediyer. Moskva'daki Meni Tap Ececan adlı fondun baş direktörü Madina Yoldaşova Öz tecrübesinde adamın aklına sığmayacak vakaların şayadı bolandığını aytti. Tacikistanlı 17 yaşlıyız. Ecesi Çerkizov bağlarına işe getiriptir. Kimindir doğulun gününe varıptırlar. Olur kol içip otur kalır, olur füce bir içimlik beriptirler. Kız onu içip uklap kalıptır. İyirden tursa üstünde giyimler yok. Adatta zorlanan qıydlar, bu çağı haram, onu men görcegim deldi yerler ve onun kutulmağın yoluna düşüyerler.
Çizi şirinakım doğuktan, mahurdum hobum bur.
Yoldaş Van'ın sözlerine göre beyli yağday Moskva'da köp bolyar. Bir ayda bize ortaça 6 aya yüz tutyar. Oların köpsi çağılarını çağı doğrulayan öylere ya da çağılar öyüne taşlap gidiyerler. Onun sözlerine göre, Merkezadiyalı dinanlar tarafından taşlanıp gidilen çağılın tağını yıl yıldan artıp bariyar. Resmi malumatlara göre, 2008 yılda 150'den 200 tövüregü çağı Merkezadiyalı dinanlar tarafından taşlanıp gidiliptir. Kabirler başka bir rayadın pasportunu alıp çağı doğurup taşlap gidiyarlar. Aslında onların tağını bir neçesi köp. 2009 yılda resmi 220 çağı taşlanıp gidiliptir. 2010 yılın yanvar-fevral aylarında Merkezadiyalı dinanlar tarafından 91 çağı taşlanıp gidiliptir. Muna hiç hili delil gerek değil deyip Madina Yoldaşova aytti. Taşlanan çağılar meselesi sonku dövürde Orsiyedin resmilerinin ünsünü özüne çekti. Moskvanın Maskalı ve Yaşlar adlı departamentinin başlığının orunmasarı Tatiana Neverieva şeyli pikiri öne sürüyer. Doğrusunu aytsam Gengalyan, nədip şeyli bir qadıymı, öz boluşlu medeniyeti, öz tarihine eyi bolan milletin vekilleri, öz dinini, urp adatlarını saklayan millet vekilleri öz perdentlerini taşlap gidiyerler.
Если говорить откровенно, то
Бу сорог ачыклыгына галяр. Siz Moskvada merkeza diyeli, zenanlar tarafından taşlanıp gidilen çağalar vardı. Tayyarlanın mağlumatı dinlediniz. Şunun bilen, zenan dünyası programımı da geçirip kutoriyarız. Onu men Mayıs'a tayyarladım. Programma Qonç geri redaktorlık etti. Yine de efir tolkullarında doğuşuyan çak. Hoş, sağ bol.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Chevron dünyada neft boyunca iş alıp barayan en ulu kampanyalardan biridir. Ol dünyanın beylik yurtları ile bir hatarda Merkez Aziya'da şolsağında Kazakistan'da hem iş alıp barayar. Düğübe Birleşen Ştatlarında yerleşen Crude Accountability adlı kurama 19. mayda Chevron'un Kazakistan'ın Karaçağanak neft yataklarında alıp barayan işlerinin daş tuğrege yaramaz təsirini yetiriyanlığı ve alınıp barayan şol işler hakta halk köpçülüğüne yeterlik mağlumat verilmeyenliğine aydı pasavat yer etti. Şol raporta ayrıtıyım Chevron'un Türkmenistan'da hem maya koymağı bildirýänligi mälim edilip, Crude Accountability adly şol gurama Chevron'u Aşgabat bilen işleşmezlige çağıryar. Aktual gurum adly gepleşigimizin nobatdaky tapgyryny bu aktual mesele bagyşlap söhbetdeşligimizde Crude Accountability adly şol guramanyň ýolbaşçysynyň ornmasary Michel Kinmeni çağırdyk. Ol gepleşigimizde şu gün Chevron kompaniýasynyň ýolbaşçylar geňeşiniň maslahaty geçirilýän ýerden, ýagny Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinden telefon orkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, ilk bilen bu raporti yaratmanızın sebebi arada bize doğrak maglumat veraysanız.
The goal of the report is to raise the profile of Chevron.
Bu raportun maksadı Chevron kampanyasının tutuş dünyada alıp barayan işlerine ünsi çekmek. Bu raportta dünya Kazakistan ve Türkmenistan varada del Chevron'un beylikki yurtlarda alıp barayan işleri ve onun daş tövrege yetiriyen ziyanı hakta hem maglumat veriler. Şunlukta bu maglumatları cemleyip çak etmek arkali biz Chevron'un yolbaşçılarının bu mesele ünsünü çekmeye sinanıştık.
Change in how they're operating in various locations around the world.
Geçiren barlaklarınızda Chevron'un Kazakistan'da, Türkmenistan'da ve Hazar regionda alparyan işleri hakta nehili vakalar ünsünü çekti.
The majority of our findings from Kazakhstan relate to the Karachaganak.
Kazakhstan bilen bagly bizim ünsümizi çeken wakalar Karachaganak neft yataklary bilen bagly. Şol regionda Chevron'un alıp barýan işleri açaçan del. Alınıp barýan işler hakda yeterlik maglumat berilmeýär. Şeýle alınıp barýan işlerde korrupsiýanyň da ornaşanlygy hem şol operasiýalaryň ekologiýa ýaramaz täsirini ýetirýänligi aýdylýar. Elbetde şeýle aýplamalar diňe Kazakhstanda del. Chevron'un beýleki ýurtlarda alıp barýan operasiýalary bilen bagly hem öňe sürilýär. Häzirki döwürde bizi alada goýan zat diňe Chevron'un Kazakhstanda alıp barýan işleri bilen bagly bolman esasy aladamyz Chevron'un Türkmenistan'da hem iş alıp barmagy we şol ýurtda maýa goýmagy isleg bildirmegi bilen baglydyr.
Tez Chevron'un alıp barýan işlerinin Kazakhstan bilen bagly bölüginde kampaniýanyň operasiýalaryna korrupsiýanyň ornaşanlygyny daş töwrege ýaramaz täsirini ýetirýänligini we adam hukuklarynyň kemsidilmegine de sebäp bolýanlygyny aýdýarsyňyz. Bu aýplamalaryňyz bilen bagly taýyk misal berip biljekmi?
But just recently Karachaganak consortium and specific
Kazakhstan'ın Karachaganak neft yataklarında iş alıp barýan konsortiumun agdalarından biri Italiýanyň Eni adly neft kompaniýasydyr. Bu kampanyanın Karachaganakta alıp barýan işlerine korrupsiýanyň aralaşanlygy barada Italiýanyň köpçülüklüğün habar veriş serişdelerinde ýany ýakynda maglumatlar peýda boldy. Şol neft yataklarında iş alıp barýan diňe Chevron del, emma olar bir konsortiumdyr. Şonda olaryň hemmesiniň paýy bar. Şunlukda Eni bilen bagly bu wakanyň ýüze çykmagy bizi alada goýýar.
Around ENI is particularly worrisome.
Chevron'un Türkmenistan bilen bagly alıp barýan işleri hakda nähili maglumatyňyz bar?
To date Chevron does not have operations in Turkmenistan.
Häzirki döwürde Chevron Türkmenistanda iş alıp barmaýar. Elbetde bu kompaniýanyň Türkmenistanda wekilhanasy bar. Ol neft bilen bagly Türkmenistanda geçirilýän dürli çäreleri maliýe goldaw berýär. Emma Chevron geçen ýylda Türkmenistanyň ýol ötündäki gaz ýataklaryna maýy goýmagy gyzyklanýanlygyny habar berdi. Olaryň ýurtda maýy goýmagy isleg bildirýänligi baradaky habar meniň pikirimçe Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan geçen aýda tasdiklandy. Şunlukta Chevron henide çenli Türkmenistan'da işe başlamadı. Ema Türkmenistan'ın prezidenti bu kampanya bilen işleşmegi umid edyenligini beyan etdi. Yine sonku dövürde yüze çıkan gızıklı bir vaka şu heptede Chevron'un Amerikanın Birleşen Ştatlarının Houston şehirinde geçirilen yığınağıdır. Şol yığınakta Chevron'un paydarlarının duşluğu olur. Bu duşluğun ulu bir bölügü hem Chevron'un yolbaşçılar genişine teyze ağzanı kabul etmek mesele bağışlanır. Yolbaşçılar genişine kabul edilecek teyze ağzalardan birinin hem önkü senatörü Chuck Haygood'u gaydılar. Chuck Haygood, kadarın nevit baylığı bilen uzak vaktan beri kızıklanıp gelen bir yolbaşçı. Bizim fikrimizce bu Chevron'un Türkmenistan'ın yerasti baylıkları bilen barha kızıklanyanlığını anladiyar.
Take as a further signal of Chevron's intent to expand its operations in Turkmenistan.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşimizi dinleýärsiňiz. Chevron kompaniýasynyň Merkezi Aziýa dalyp barýan işleri we onuň daş töwerege ýetirýän täsiri barada ýeredilen hasaba takda gurun edýäris. Mehmanymyz şol raporty ýeredilen Crude Accountability atly guramanyň başlygynyň ormasary Michel Kinmendir. Gepleşimize ol Houstondan telefon arkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, Türkmenistan Chevron bilen hyzmatdaşlyk barada gurun edende nähil meselelere üns bermeli?
That's a very interesting question because we've approached it from the opposite.
Bu gatı gızıklı bir soru. Sebebi biz bu mesele beylikli noktayı nazardan çemeleşeriz. Yani Türkmenistan bilen iyileşip başlandı Chevron nähili yağdaylara üns vermeli. Biz bu yurtta adam hukukları ve beylikli meseleler varada görnetin özüşler göze ilmen halatında Chevron'un Türkmenistan'da mayı koymazağını aytmağına garaşyarız. Çarşın bugüne Chevron kampanyasında geçirilecek yığınaktan son eğer mana görülemege mümkinçilik berilse Chevron'un yolbaşçılarının ünsünü bu meseleye çekmege sinanışacak. Biz Türkmenistan Anda repressiv rejimin hukum sürýänligi hakda mundan ozalam Chevron'a maglumat berdik. Biz şol maglumatlarda etatanym gaz we newetden gelýän terişdäniň Türkmenistanda ýoly goýulan durnuklaşdyrjy fonda girýänligi baradaky mesele ünsi çekdik. Sebäbi şunyň ýaly bank hasabynyň bardygy hakda hiç gele dokumenta gözümiz ilmedi. Şunlukda Türkmenistanda asasanlygyň ýokluguny, adam hukuklaryna ýeterlik sarpa goýulmaýanlygyny, hemem kanunyň üstünligi ýaly meselelerde kemçiliklerin bardygyny aýdyp Chevron'ı bu yurtta maya koymazlığa çağırdı.
Hanım Kilmen, Türkmenistan bilen işleşende Chevron'un nähil meselelere üns vermeldigini aýtdyňyz, emma Chevron bilen hyzmatdaşlyk edende Türkmenistan nähil meselelere üns vermeli. Sebäbi siz bu kampaniýanyň Gazakstanyaly ýurtlarda alyp barýan işlerinde uly kemçilikleriň bardygyny aýdýarsyňyz.
I would recommend that the government of leadership
Elbette Türkmen hökümeti hem Chevron bilen gelinjek islendik ilalaşykda bu kampaniýanyň Gazakstanda alyp barýan işleri zerarly daş töwerege ýeten ziýany hem adam hukuklarynyň aýak asty edilşi ýaly zatlara üns bermeli. Şeýlede bu Chevron bilen bagly ýüze çykan ilkinji waka däldir. Sebäbi bu kampaniýanyň beýleki ýurtlarda alyp barýan işleri hakda hem ODN maglumat berilip duranok. Şunlukda bu kampaniýanyň Türkmenistanda alyp barmakçy işlerine de Aşgabat ayratin üns vermeli.
Häzirki dörde neft bilen bagly Birleşen Ştatlarynda aýylgynç waka ýüze çykyp dur. Meselem, Meksikan aýlygynda ýerleşýän neft ýataklarynda bolan pajygaly waka derärli daş töwerege we ilatyň saglygyna uly howp habanýalyk edilýär. Gazakstanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Orsiýanyň hem ýerasty baýlygynyň uly bir bölegi Hazar deňizinde ýerleşýär. Şeýle ýagdaýda bu deňize ýa onuň töwereginde ýerleşýän ýurtlara nähili howp habanýar.
Understand and to keep in mind is that, you know, the...
Bu arada ilki ölen göz önünde tutulmalı zat Meksikan aylığında iş alıp barýan kampaniýalara üns bermekdir. Şol newit ýataklary British Petroleum kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Emma newit kuýularyny gazmak işi TransOcean kompaniýasyna tapşyrylan. TransOcean öz alıp barýan işi boýunça dünýäniň iň uly kompaniýalarından biridir. Ve bu kompaniýa Hazar deňizinde hem iş alıp barýar. Eger ýalňyşmaýan bolsam bu kompaniýanyň Türkmenistanda iş alıp barýan käbir şirketleri hem dahily bar. Yerleşýän ýeri boýunça gürrüň edilende elbetde Meksika aýlygy bilen Hazar deňzi biri-birinden gaty uzakda ýerleşýärler. Emma şol ýerlerde iş alyp barýan şirketlere seredenimizde olar belli bir derejede biri-birine ýakyn şirketlerdir. Şunlukda şol kompaniýalaryň iş alyp barýan regionynyň nirede ýerleşýänligine garamazdan daş töwerege ziýan ýeten halatynda olar jogapkärçiligi çekilmeli. Hazar deňzi barada gürrüň edilende bu meseläni hasam çylşyramlaşdyrýan problema deňziň kanuny statusynyň anyk olmazlygydyr. Bu hem newit ýataklarynyň ýeçiligi barada käbir ulaşmazlyklara sebäp bolupdyr.
So there's that additional complication in the Caspian region.
Hanım Kilmen bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Chevron kompaniýasynyň Qazaqstan we Şolsanda regionda alyp barýan işleri we onuň daş töwereге ýetirýän täsiri hakda ýakynda ýaýradylan raport barada gürüňetdik. Mehmanymyz şol raporty ýaýradan gurama, ýagny Crude Accountability atly toparyň başlygynyň ormasary Michelle Kilmendi. Ol programmamyzda Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinden gatnaşdy. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizde geçiljek. Söhbetdeşlikde duşyançak hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam hormatly dinleyijiler. Habarlar gündeligi programamyza başlaýarys. Onuň dowamında Düýbe Parijde Terhetsi Reportyorlar Gurumasy Fransiýanyň adam hukuklary boýunça elçisini Türkmenistana saparyny, insan hukuklaryna hormat goýulyşyny ösdürmek üçin ulanmagy çağıryar.
Agzalyan Gurama şu günki ýerden beýanatynda Türkmen hökümetini diýalog üçin gapylaryny açmagy hem çağıryar.
Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen bilim podagynda hyzmatdaşlygy ýoly goýmak ugrundaky aladalary barada fiýini. Programmamyň başynda dinläp bilersiňiz. Halkyň täze rubrikamyzda mektep okuwçylarynyň Tomas Dinjalsy bilen bagly ýazyjynyň pikirlerini.
Töwrüde çürüdülmelerine Kaspi denizinin kenarına tene değerlerinin 30 töwregi işleýärdi.
Türkmenistan'da çağ ölümü bilen bagly syýyny dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal barýar. Azatlygyň tolkularynda galyň. Şugun Fransiýanyň adam hukuklary boýunça elçisi Frances Semeray resmi sapary bilen Türkmenistana barýar. Ol bu saparyň dowamında türkmen resmiýleri bilen duşýar. Düýbe Parijdäki Terhetsiz Reportýorlar Guramasy Fransuz elçisini türkmen resmiýleri bilen geçirjek duşuklarynda olaryň ünsini adam hukuklary bilen bagly ýagdaýlary çekmäge çağırdy. Bu guramanyň aýradan raportynda aýratynam elçi Demirayň bu saparynyň türkmen ýolbaşçylary üçin öz beren wadalarynda tapylmak nukdaýy nazarynyň möhüm bir pursatdygy bellenilýär. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Elçinin bu saparynyň dowamında kimler bilen duşuşykdygy we şol duşuşyklarda nähil meselelere garaljakdygy hakda taýyk maglumat berilmeýär. Emma Dübe Parijde ýerleşen Terhetsiz Reportýorlar Guramasy Fransuz elçisini türkmen ýolbaşçylary bilen geçirjek duşuşyklarynda metbuat we söz azatlygy ýaly meselelere de üns bermäge çağıryar. Terhetsiz Reportýorlar Guramasy şu günki ýerden beýanatynda Gurbanguly Berdi Muhammedowyň hökümet başyna geçenden soň käbir umytlaryň dörenligini öňe sürüp maglumatyny şeýle dowam etdirýär. Fransuz elçisiniň bu sapary halka jemgeçiliginiň umytlaryny we isleklerini kanagatlandyrmak nukdaýy nazarynyň türkmen ýolbaşçylary üçin hem möhüm bir pursat bolup durýar. Agzalyan gurama Aşgabatyň günmatar bilen gatnaşygyny artdyrmak arkaly uly awry gazanyp biljekdigini, emma munyň üçin ýurtda demokratikleşmek prosesiniň çalytlaşdyrylmagynyň zerurdygyny bellýär. Türkmenistanda henizem söz we metbuat azatlygyna ýol berilmeýär we adam hukuklaryna ýeterlik sarpa goýulmaýar diýip Terhetsiz Reportýorlar Guramasy öz beýanatynda muňa mysal hökmünde Azatlyk radiosynyň jurnalisti Allamrat Rahimiň başyna gelen wakany atlatýar. Mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işgäri Allamrat Rahima Türkmenistana barmak üçin wiza berilmegine garamazdan ol 19-njy maýda ýurda salynman Aşgabat aeroportundan izine ugrudylypdy. Allamrat Rahim adynyň Türkmenistana barmagy gadagan edilen adamlaryň sanawynda duranlygy üçin ýurda salynmanlygynyň aýdylanlygyny we onuň sebäbi barada özüne düşündiriş berilmeligini ýetirýär. Düýbe Parijde ýerleşen Terhetsiz Reportýorlar Guramasy Yurtta hüküm süren yağdaylar zerarlı Türkmenistan'da iş alıp barayan kararsız jurnalistlara hopsuzluk güçleri tarafından iyidigiderli haybat atılayanlığını belliyar. Agzalyan Gurama şu günki yerden beyanatında Türkmen hükümetini diyalog üçin kapılarını açmağı hem çağırıyar. Beyanatda aýratynam ýurtda wagtyl-wagtyl eglan edilýän günahgeçiliklerde türmelerde saklanýan hukuk goraýjy aktivistleriň, jurnalistleriň we siýasy tutsaklaryň hem atlarynyň goşulmagy talap edilýär. Şol beýanatda aýratynam Türkmenistan barada raport taýýarlamaga ýardym edenler üçin tutsak edilen aktivistler Anna Gurban Amanglyçewiň we Sapar Durdahajyewiň henizem tutsaklykda saklanýanlygy ýatda edilýär. Beýanatda aýratynam 2006-njy ýylda türmede aradan çykan jurnalist Ogul Sapar Muradow bilen bagly waka boýunça derngeleriň geçilmegi talap hesab edilýär. Serhetsiz raportýerler guramasy Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy barada kabul eden dokumentini Fransiýanyň 7 aprelde gözden geçirip başlandygyny habar berýär. Yurita hasabatçı, Gaitan Gorsan'ın inisiyatifası bilen Milli Parlamentin daşarı katnaşıklar boyunca komisyası bu taslamanın Fransiya tarafından tasdiklanmağını şert edip koyuptu. Serhetsiz raportyalar kuramasının mağlumatına göre şol şertlerin arasında türmede saklanayan iki jurnalistin boşadılmağı hem vardır. Ağdalyan Topar, müne 10 Adem hükmünde baha veriyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz. Türkmen devlet haberler kulluğu dün Evropa Komisyası'nın bilim boyunca programmasının başlığının Türkmenistan'a saparı var. Meclisin deputatları bilen duşşandığını haber verdi. Resmi mağlumatlara göre bu duşşıkta Türkmen deputatları Evro Komisyanın yukarı dereceli resmisini yurdun ılım bilim puduğunda amalaşırılayan reformaların esası uğurları bilen tanıştırıptırlar. Eğitim taşarı yurtlı yukarı dereceli mehmanları tanıştırar yağlı Türkmenistan'ın bilim beriş puduğunda nehiyle düyüplü reformalar var. Bu gurda Evropa Komissiyası bilen hyzmatdaşlyklar Türkmenistana nähili oňyn özgörşükleri getirip biler. Gelin şu temadan kardeşim Allamrat Rahimin taýýarlan syýny dinläli.
Evropa Komissiýasynyň resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, häzirki wagt bu gurama öz partnýor ýurtlaryna ýokary bilim berişi ösdürmekligi maksat edinýän bir näçe programmalary öňe sürýär. Şol programmalaryň hatarynda bolsa Erasmus Mundus, Jan Monnet Tempusiyali bir näçe sponsorluk programmalary da bar. Ýöne käbir bilermenler halkara guramalarynyň bilim ugrundaky programmalarından peýdalanmakda we bu urda daşary ýurtlar bilen partnerlik hyzmatdaşlyklaryny ýola goýmakda Türkmenistanyň çynnakaý inisiýatywalary görkezmegenligini belleýärler. Ansan hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Tejul Begmedowa ýakyn wagtlarda Türkmen prezidentiniň Brüsele sapar etjekdigini we şular ýaly saparlaryň öňýany Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň Türkmenistandaky çözülmeli meseleler barada ansan hukuklaryny goraýjylaryň pikirleri bilen gadyklanýanlyklaryny aýtdy.
Nam 16 iýunda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Brüsele barmakçı, Evroparlamentin deputatları, sinomiklerle ölen duşuşmağa. Edil Şoloryalak duşuşuk geçen yıl boldi. Türkmenistan'dan bir neyse yukarı vekili katnaştı. Şoloryalak katnaşıkların önünden Evrobirliğin vekilleri, hukuk koruyucularla önünden duşuşyalar ve kaysi problema has köp üns vermeldi bizden maslaga soruyalar. Şeydip geçen yıl iyun ayda bizim katnaştık Brüsel'in duşuğuna. Sonra biz şu ılım bilim meselelere ünsülerini çektik ve öz tekliflerimizi verdik.
Tejgul Begmedowa Türkmenistan'a bilim puğduğunda çözülmeli meselelerin köptüğünü belläp, sonku 3 yılın doğamında özlerinin Evropa Parlamenti ve Evropa Komisyası yali kuramaları bu urda köp sahne teklifleri hödürlendiklerini aytdy. Begmedowa, Gurbanly Berdimuhammedow'un ýolbaşçylygynda bilim puwdugyna amala aşyrylan käbir oňyň özgörşlikleri şol edilen tekliplerin belli bir täsir edendigine ananýar. Ýöne ol bu urda ençek edilen işlere garanyňda edilmeli işleriň has hem köpdügini ýetdi. Bilim puwdugyna edilmeli gaýra goýulmasyz zerur işleriň hatarına Tejgul Begmedow aýratynam şeýle meseleler agdady.
Maslahat berdik. Mysal üçin hususi we devlet institutlary köprak açmak, yaşlara her hili dil we kompýuter kurslary has giň açyp kömek bermek, şol sanyna internet açmak olan biziň teklibimiziň birdi. Onsoň biziň teklibimiziň arasynda türkmen studentleri, yaşlary daşary ýurda okuwa goý bermek, soň mugallimleri goý bermek we daşary ýurtdan mugallimleri çağıryp bir-birinden tejribe alyşmak, hünärlerini kämilleşdiriş institutyny hökmän derejede açmaklyk, ilçhanalaryň gatdalyna mektepleri açmak.
Käbir daşarky döwletleriň spesialistleri bilim puwdugyna Türkmenistan bilen alyş salyş programmalaryny we partnerlik hyzmatdaşlyklaryny ýola goýmak meselesinde Henidem Niýazowyň ýurdu dolandyran döwründe kämeňdeş durgunlygyň hökm sürýänligini belleýärler. Olaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň jemgyýetiň ähli sferasynda diýen ýaly ýokardan buyruk berjilik metodynyň hökm sürýänligine görä, yerlerde we hatda ministrlikleriň derejesinde de ýönekäý bir alaşyklary baglaşmaklygyň hem uly problema ögürilýändigini aýdýarlar. Olaryň pikirçe, hut şular ýaly ýagdaýlar hem yerlerde döräjek inisiýatywalaryň hem basylmagyna, bukulmagyna sebäp bolýar. Türkmenistanlı garajdan aktivisti Vyacheslav Mamedov, Türkmenistanlı yerlerdeki hakimiyet organlarından başlap, yokarıkı devlet dolandırış organlarına çenli talava layık bilimli tavatlı, dövrüvap yolbaşı kadrların yetmezçiliğinin bu problema hafiyem yaramaz tehirini yetiriyenliğini öngötürüyer.
Сейчас вот наблюдается острая нехватка кадров от государственного управления. Поэтому если нашему правительству убирать приоритеты на
Шуалт Туркменистанның дәүләт төлендерүшендә кадрлар yetmezçiligi өрән ите дөйләр. Шуңа күрә дә хәзер кабат юрдың хакимиятләре яшьләргә билем бермәгән зарур урларны кефитләнләрне олар хут шура өрән улы үнс бермәле. Яна моның өчен һәм олар сиясәт айгытлык зарур булып турыр. Bu siyasi aygıtlılık olsa, daşar yurtlara okumağı gitmek isteyen yaşların önündeki bar olan çeyeklendirmelerin hemmetini aradan ayırmak, dolandırış uğrundan okuyan yaşların sağını arttırmak, daşar yurtlara giden profesyonel hünermenlerin yurda dolanmaklarına mümkünçülük döretmek yali meseleleri öz için alıyor. Sebebi hederki vaat, odalki spesialistlerin köpetinin yurdu terk edenliklerine göre, devlet dolandırışı boyunca yaşlara bilim verer yali adam hem kalmadı.
Kadrof вот некому учить вот сеть молодых ребят государственного управления.
Antan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teacigül Begmedova, bilim meselesi boyunca edilen tekliflerin Türkmenistan'a durmuşa geçirilenliğini, yönüşeyle onun reformaların hasa arttırılmalığını aittı.
Kardeşim Allah Amrat Rahim'i dinlediniz. Türkmenistan'ın tədi cinayet kodeksinde Yaş çağası bulan tutukluktaki enelerin hukukları var adı neyem aydırlar?
Türkmeni основном садятся женщины, связанные с преступлением, связанным с наркотиками.
Меркеза диялы зенанларын, Москва'da 91 çağan taşlap gidendik aydırlar.
Мама ее привезла на заработки 17 лет девушек.
Шуы бейлік мағлуматлары, сөхбеттешілікләрі дінгілемек, іслесеңіз, Венан Дүниясы программамызды душымыздан кечірмен. Программамыз хептәнің чаршенді күні, Ашхабад бақты білен ақшам 8.06-да, 8.30-да, хептәнің пеншенді күні иірден 8.06-да, Шейлехем Ямал Спутнигінде иірден 10.06-да эфирі гидияр. Геплияр Azatlık Radyosu, Xabarlar Gündelik programamızı dinleyersiniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Ähli postsovet yurtlarında bolşayalı Türkmenistan'ın mekteplerinde hem düğün en son kucağın davaraları geçirildi. Okuçlar Tomus Dinç alışa çıktılar. Ama okuçların Dinç alışının inataların köplerini Alada koyundığı varada bize gelip oğuşayan mağlumatlar da aydılar. Halkın tesir rubrikamızın sahanında yazıcı Amamrat Bugayev'in okuçların Tomus Dinç alışı bilen bağlı pikirlerini hödürlemekçi.
Her bir asene öğrenin perzendinin cevgalı Tomus'u halkın sadece Dinç almağını yürekten küyüzeye. İkinciden bozu maşgalaların ağlavasını Tomus Kanikullu uğruna çağaların nahar sorunu edeb ekranını ezevan etme, göz kulak bulmağı mümkünçülük yok. Çünkü kudaran çarkını aylama için dünya atanelerden eğitim maskalarının işe yaramlı ekavir ehlak vası işlemeli oluyor. Men sosyalizmi sosyalist demetçil kormasyasını mahavatlandırmak istedir. Yönü her niçin bozu Türkmenistan'ın sosyalist demetçil kuruluşu Doğamat dövrününe çağaların mekte okulçularının tomusluğu incelçi hazır kıyarı ulu sosyal problema övrünmeyenli. Teoride çürücül üyelerine Kaspi Denizi'nin kenarına PNR ağırlarının 30 teoriyi işleyendi. Orada mekte okulçularının tas 150 münfi yenirlikli adı muhtut yok öğlen deyinceli adı. O da orada Köpet Dağ'ın, Köyten Dağ'ın çeşme sahili zülve derelerine, Murgap zülvesine, Levap'ta, Şavap'ta, Amderiyanın kurbağalığı bürünün kenar yakasında Oblast rayon tavırlığındaki yüze oroy peynir lağırının işi yola oylardı. Olurdu dizelyen çağırların tas ehlisi kalkoz savhozların idare kaykanlarının hasabını muhtunu dizelyerdi. Materyal teknik bağırısı mümkünçülük veren mekteplerde gündüzünü isteyen peynir lağırları asılardı. Ustiyan kuruluş katriyatlarının ilişkiyin gerime iyi vurttu. Çol üstüden kuruluş hatırlayatlarının tabirinin yanına devlet derişlerinin hazabına PNR lağır açılıyordu. Çol PNR lağırının her birine o oval çağların bir üstü muhtuna deyince alıyordu. Türkmenistan'ın prezidentinin son kuzan zavarları münasip etti. Türkmenistan'ın orta mekteplerinin uçurumlarını, yağışlarını hem de ehli bilim işgarlarını yollanıp da onunla Mehriban diyarımızın canı şifal yerleri olan Köpet Dağı'nın serginçülü ölerini, Hazar'ın mercan kenarlarını, sağalarımızın sağlığını ösme için en kovşartlar dörüzülüğe diyen sözleri var. Bu rahat durun. Yönü şol serginçülü ölerdi, mercan kenarlarda esasan vazifelilerin, bağırcamalıların, sağalarının, oların iyilen çararlarının dinzalyarlığını aitmesek hakikati gizlediğimiz olur. Eyhem güzeranı öngüm hıllarla maskalaların çağaları neyirdi deyinceliye. Şeyle maskalaların çağaları yağdaydan çıkarılığı hükmünü kani kulgulları oğunup sevzavilen meşgullanıya. Ağız sağlısı olsa mekteplerde açılan bunun yüzünü 8 saat işleyen lağrı atmaya. Geçen tomuz Aşkoşehir'in mekteplerine açılan şeyle lağrı çağarın 24 gün katlama için ateni teyze pullan 24 manat tölepti. Büyülonun tat müşetliğe çelli köpeldilerliğine aydiyalı. Sevda satı ulan meşgullanmağı, lağrı katlamağı mümkünçülük yok çağalar. Yetkincekler olsa iyi ilçinle aydın siyari köçebe ona uğurluya. Tomuz kanekul dövrüne akşı bir ikarlık, oların yaramaz yenliklere başvoşmağına sebep bolya. Gelecekki neşeventlik, ten sevdası. Ahırkı neticede olsa cemiyetin ahlak tayden süpremeği kut şiirden şu bir ikarlıktan başlanıya. Oğudan binalar salmak, taşarı yurtlu çağaların yurdumuzda dinç almağını yola koymak kovudak. Yönü yurtlu ahlak saydan arası, oğudan cemiyeti kurmak yer uğruyet. Onun için çağağın baştan yiyen paykaza akıllı başını temeleşmeli. Çağağının baştan çoğur bilim almağını, çağağının oğudan dinç almağını şerp üretmeli. Çağa oğudan edip ikram vermeli. Dine şeydir, devrun nesillerin önündeki borcumuzu berca etip biler.
Sizi yazıcı Aman Murat Bogayev'in pikirlerini dinlediniz. Olur avtorun özüne değişli, halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler, solsandı resmiler üçünde açık. Büyük programımız devam ettiriyor. 25. May İtin çağaların halkarı günü hükmünde bellendi. 1983 yılda Birleşen Ştatları tarafından ağlan edilen İtin çağaların halkarı gününün bellenmeginin maksadı şu günü çelli dünyada çağaların yetkendigini üns çekmekten ve öz çağalarının cıda düşün en atalara raydaşlık bildirmekten varat. Bu sene bilen bağlanışıklı yakında yayradılan mağlumatlarda çağı ölüm problemasına hem üns verildi. Bu arada Moskva'da ak haberçimiz gözölün sıyını dinleyelim.
Britaniyanın Lancet'a adlı medisina jurnalının 187 yurtta 1970-2010 yılları aralığındaki yağdaya önce çavirilen sinanda şöl dünyada 5 yaşına yetmedik çağılardan 7 milyonunun ölçüğü aydılar. Çağ ölümünün en yukarı derecesi 1990 yılda olupdi ve 11.9 milyon çağa yetipdi. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağalar Fondunun ötüş maksatnamasının çağında 2000 yılda kabul edilen programmasında çağı ölümünü azaltmak maksadı öne sürüldü. Onun çağında yürütülen siyasetin ve yatırılan maye koyumlarının neticelerine esaslanıp Lancet neşri pes iktisadi dereceli kabir yurtlarda çağı ölüm derecesinin öngüsüne karanda peselenliğini belliler ve bu pozitif tendansiyaların devam ettirilmeginin siyasi ve maliye çarelerine ünse arttırmanın zerurluğunu nıktayar. Mağlumatta UNICEF çağılar fonduna salgılanmak bilen çağı ölüm derecesini peseltmek tendansiyasına ey olan yurtların arasında Portugaliya, Vietnam, Maldivi ve Tayland ağzalar. Çağı ölüm derecesinin Türkmenistan'daki yağdayı barıda halkara kuramalarının beriyen mağlumatlarında 10% tövrüğündeki sanları öngü sürülüyor. Hususanda Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuk Hocalık Fondu'nun resmi mağlumatına göre Türkmenistan'da diri doğulan her münden 102 çağı ölüyor. UNICEF Çağalar Fondu'nun resmi internet saytında Türkmenistan'da çağı ölümünün derecesi arada statistika mağlumatı çav edilmedi. UNICEF Çağalar Fondu'nun resmi internet saytında çağaların sağlığını korumak boyunca Türkmenistan'da malarsırlayan çareler varada berleyen mağlumatlarda yokunç keselere karşı sancımlar çare sağdalıyar. Türkmenistan'ın yakında öykün çişmesine ve meningit kesellerine getiriyen infekçelerin önünü almak çarelerini yerizip, hedrik vaxta Türkmenistan'da 10 kesele karşı immunizasiya çarelerinin geçirilenli gaydılıyar. Yokunç keserlerin önünü almak boyunca çaresinin ehmiyetini Türkmen hükümeti yurdun sağlığı saklayış sistemasındaki esası üstünlüklerinin biri hükmünde nıktap geliyor.
Sağlık kadınlarının bütün dünya sağlığı uğraş
kurulmasının ve beylik halkara agentliklerinin ve kurulmalarının yardım vermeğine Türkmenistan'a immuno profilaktika milli maksatnaması üstünlüklü durmuşu geçiriliyor. Bu orada devletimiz sancımlık seriştirileri hemişe esası satın almağı doğal maliyeştiriliyor.
Deyip Kurvan Gulubirdi Muhammedov aytti. Dünya Sağlık Kuramasının mağlumatına göre Türkmenistan'da bakteriyal keseller yoğulayan çağların 3%'nin ölümüne sebep oluyor. Türkmenistan'da 5 yaşa yetmeyen ölüyen çağların 3%'i hiç geçmeden 14%'i vaktinden ön doğulanlığı sebepli 17%'i doğulandığı çağa getirilen şikesten 28%'i olsa kemisli doğulmaktan helak oluyor. Orsetli врач гинеколог медицина ылымларының докторы Елена Силантьева гинекология ва чагы доғрыш уурларынан Түркменстандан Орсияда барыянларга көп дош келгенлигин Адат Европа Адатлык радиосуна айтты.
Это в основном женщины, которые страдают бесплодием или другими гинекологическими заболеваниями.
Түркменстанда юрдың саглык саклайыш ягдайы боюнча статистика сандары чабедилмер. Шул санда энелерин ва чагыларын кетилчилик кем өлүм дәрежеси барада маалыматлар көпчүлүгүн диккатына кетирилмер. Türkmen hükümeti iradın sağlığının korunmasının devlet derecesinde ulu ehmiyet verilen mesele olup duranlığını aydır ve yurdun sağlığı saklayış sistemasındaki kemçilikler barada halkara derecesinde edilen beyannamalara çürtkesi karşı çıkış eder. Hususan da 10 yılın devamında Türkmenistan'da iş alıp baran Serhatsiz Lokmanlar kuramasının aprel ayında yaradan hatavati Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmi derecede karşılık bildirmeğine sebep oldu. Türkmenistan'ın kabr haber verişleri iştelerinde kuramanı yazgarcı mağlumatlar çap olup Serhatsiz Lokmanlar kuramasının hatavatındaki mağlumatlar manisiz hem tasdiklanmadık oylamalar adlandırıldı. Serhatsiz Lokmanlar kuramasının 10 aprelde Moskvada yayradan hatavatında hususan da Türkmenistan'ın keselhanalarında kesellerin hatavalınışının kalplaştırılayanlığı ve hakikate gavat geliyen sanların yürüdülmeğine Türkmen hakimiyetleri tarafından yeterlik üns berilmeyenliği aydıldı.
Siz xabarçımız gözelin Türkmenistan'da çağı ölüm bilen bağlı sıyını dinlediniz. Oğun sal amı deryanın kenarında yaşayan Türkmenler için deryanın coşmağı ulu xoğup bolmaq bilen birlikte onların yüzlerce hektar yerlerini suvalyar. Hükümet bolsa deryanın kenarını berkitmek uğrunda çare görmeyer deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Qarqın etrafının yaşayıcısının sözlerine göre bir yılın devamında etrafın yaşayıcılarının 200 adamın öyünü ve yerini su alıptır. Kabulda kabarçımız Şamirdan Ulu Muradi yerli yaşayıcılar bilen söhbettiş olup reportaj tayarladı.
Amıdariya coşup Türkmenlerin yüzlerce hektar yerlerini yılda alıyor. Uganistan'ın hükümeti olsa Amıdariya'nın Uganistan taraf kenarını berkitmek için çareler görmüyor. Qarqın etrafının yaşayıcısı Halka Ceyn'in aydışına göre Cevzcan velayetin Qarqın etrafından bir yılın devamında 200 üyliğinin yeri yurdunu Amıdariya alıptır. Halka Ceyn'in aydışıca Amıdariya'nın Uganistan taraf kenarından Türkmenistan'ın gemileri geçer. Şunun tolkun etmek sebeple Amıdariya optırıp Qarqın etrafında yaşayan Türkmenlerin yerlerini alıyor.
Bil derya bir buğundel, iki yıl bari bilirin ağzından 200 üylüğümüz bica edip göçürdü. 7000 cürüp yerimiz bağırdı ve hazır 13000 cürüp yerimiz kaldı. Bizde bir 20 pisat yer kaldı. Türkmenistan'ın gemeleri bize degik geçiyor. Gemenin geçişlik bilen bir pisat alıyormasa 50 pisat derya almaklığına da hem sebep buluyor.
Hatice Dayda'nın aydışına karandı, onun hem yerini Amıdariya alıptır. Yönü olara devlet tarafından henüz kömek bulmandır.
Hiçim kömek eden yok, hiçim kapımızdan aran yok. Ulusu oğlum, onun kıyasında kamin erme mülüğüyle. Üstancı oğlumu da çay kaldırdık edip varıyor diye alatım yok. Manasından kayırdı da turun takındı, onu ikan yerinde varıyor. Böyle orada huliyimiz. Gitti kura huliyimizin, bana mahalle bekliyor, gitti gülü. Bana dokmalı, ben niye razı yürüteceğim bilmem yok, bana hiç kömek vermedi.
Ya bu oğlumuz olmaz mı? Hükümet adına ya, pulumuz olmaz mı? İline verir ya. Oğlumuz da tanımınız olur, doğanımız da tabağa koyuyorsun.
Demirgazık Uganistan'ın Kunduz velayetinde hem Türkmenlerin köp yerlerini su basandığını Hacı Muhammed Sıddık kurrun meryer. Amıdariya ve Kunduz deryadan ziyan çeken Türkmenlere halkara insanperver kuramalar tarafından hem yardım bulmandır.
Kim kan çeyreğini su aldı şu coşkunluktan. Cengel'deki yerlerden hem bizlerden şöyle hiç nerede ümitimiz yok. Bizler beynimiz taraftan kömek yeter mi kalip hiç bizlere hal bir kömek bir yerden ya verileceğinin ya başlayacağının hiç nemesi yok.
Şordepe etrafının yaşayıcısı Yazmarat Bey'in aydısına karanda, Joşon'da bu deryanın kenarında yaşayan halklara onun önünü almak başartmayar. Oğuzistan'ın hükümeti olsa çareler görmeyar.
Kabile obturun yerini taşlak diyor, kabile olağı silahlanmış göçüp, boydan bulup her kovunun yanına varıp yersiz oturuyor. Yine münavatlansın, yanından yenen bir üstüne gelip münalıyor. Bir çareler her yerde misafir. Her kovumun içine barıp, din köpek eder deyip, Huda tarafından umudumuz vardı, devletten hiç köpek yetişmedi. Anırdan bir ses etdiye değerler ya kaynap, sol seste ozup adam boy belin bolup, yanı oğırdap, işikil tör yani 4 metr, 5 metr yerleri oparıp al kitiye.
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin Balık Velayet'ten ağzası Rozgeldi Oyçi'nin aydışına göre Amıderya'nın Uganistan taraf kınarının berkedilmeği boyunca Türkmen deputatlar devlete yüz tutupdırlar. Uganistan'ın devlet resmileri bu uğurda çareler görecektiğini deputatlara vaada ediptir.
Biz hürmetli Oba Hocalık Ministerliği oturuştuk. Hem ağınçılıklarımızı aittik. Onlar bize vaade verdiler. Kunduz, balık. Cevizcan. Şunları çül bir su daşkenin planında kıyınçlık vermesin diyen ümitlilik bize bağırdı. Hem vaatları vaade verdiler. Yöne hemel ayında da bulman. Sol ayın ahirinde var bu tüyü.
Uganistan Serhetler ve Tire Tayfalar boyunca ministerinin maslahatçısı Kurban Hacağa olsa Amıderya'nın Uganistan taraf kınarının berkedilmek için Türkmenlerin devlete izgiderli yüz tutmalıklarını aydiyar.
Türkmenler hem özleri devleti mecbur etseler. Bunun kınarını berkitmek meselesi bir oğu meselesi. Amıderya'nın suunun taşarak ösüp çıkan vaktlerinde vezaretimizden halklar bucuğunu topurdan doldurup iltip şol suyu coşkan yerine koydular. Böyle bir asasi çare değil. Dağış bilin berkitmesi kırasını. Bu hazırki devletimizin kurubu buna yetmiyor. Elbette dünya meşverinde bir yardım bulup deryanın tahkim için, devirgazlık bulayetler için kette problemi. Bu problemi dünya bileleşip bize çözüp vermese Uganistan'ın devletinin çözerinden ağır.
Gepleşikleri geçirip azatlığa yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimizi dinleyin. Bizim gepleşiklerimizi Yamal Satelit arkalı Aşgabat vakti bilen 18'den 11'e çelli 3 dağıdın devamında dinleyip bilirsiniz. Satelitin teknik parametrelerini bizim azathabar.com internet saytımızdan okap bilirsiniz. Azatlığın tolkularında kalın.
Crowd Accountability adlı qurama Chevron kompaniyasının Qazaqstanda alparyan işlerini tanqid edip bu barada açıçanlığın yoqduğunu ve adam hukuklarının ayaqastı edilyanlığını xabar veriyar. Onun sebebi näme?
Operations at the field are plagued by a lack of transparency.
Ağzalyan qurama Chevron'un Türkmenistan'da iş alıp barmağına näme üçin qarşı çıqýar?
To date, Chevron does not have operations in Turkmenistan.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını bu mesele bağışlamakçı. Mihmanımız Chevron kampanyası varada ulu gurumlu rapor tereden Crowd Accountability atlı kuramasının başlığının ormatarı Michel Kinmendir. Eğer bu mesele sizi gıdıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider. Şirida bu söhbetteşliği Yamal Stupnik'inde penşembe günü irden saat 10.20'de hem dinlebilirsiniz.
Qadirli dinleyiciler, Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her günü Aşgabat wagty bilen saat 8:00-den 11:00-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň. Saadlı ağrı kesmeden son haberler gündelik programımızı devam ettiririz. Azatlığın tolkularında kalın.
Ah! Havana.